U Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3 dekabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kaliforniya shtatidagi ommaviy otishmada 14 odam otib o'ldirilgan. Fransiyadagi reydlar davomida 3 masjid yopilgan.
The United States is doing a lot in Africa. Matter of fact, from a national perspective, the United States is doing the most in Africa.
Islomiy davlat jangari guruhi Afrikada ham faollashmoqda.
It is a regional problem and it is a regional threat and a regional challenge. So we need a bit cooperation.
Ekstremistlar odam yollashda Balqondagi siyosiy beqarorlik va iqtisodiy muammolardan foydalanmoqda.
Rossiya samolyotining urib tushirilishi bo'lmagan taqdirda ham navbat Turkiyaga kelayotganligi haqida bir necha marta turk matbuotiga
Rossiyaning Turkiya bilan ziddiyatlari turkiy davlatlar tomonidan qanday qarshilanmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Britaniya parlamenti hukumatga Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harbiy harakatlarni boshlashga ruxsat bergach, Britan qiruvchi samolyotlari shu zahoti yoq ishga kirishgan. Britaniyaning Kiprdagi harbiy havo bazasidan Tornado rusumidagi samolyotlar Suriyadagi nishonlarni urib bazaga qaytgan. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat nazoratidagi neft konlari bombardimon qilingan. Kiprda Britaniyaning 8 samolyoti bor edi, ularning soni 16-taga yetkaziladi. Parlament 10 soatlik munozaradan so'ng bosh vazir David Cameronning Suriyada harbiy harakatlarni boshlash iltimosini qondirdi. AQSh prezidenti Barak Obama buni olqishlab, dunyoga tahdid solayotgan Islomiy davlatni hamkorlikda yengish mumkin dedi. Britaniya bir yildan beri jangarilarni Iroqda bombardimon qilib keladi. Juma kuni Germaniya qonunchilari Suriyaga 1200 askar yuborish taklifini qabul qildi. Rossiya mudofaa vazirligi Turkiya rahbarlarini Islomiy davlatdan Suriya neftini sotib olayotganlikda ayblamoqda. AQSh hukumati bu da'volarni inkor etadi.
The Turkish government is complicit in oil smuggling over from ISIL into Turkey. That's the allegations that were made out of Russia today.
Mintaqada neft haqiqatan noqonuniy yo'l bilan sotilmoqda. Bu ko'p yillardan beri davom etayotgan holat, ammo Turkiya hukumatining bunga aloqasi yo'q dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Oq uyga ko'ra, aslida Islomiy davlatdan arzon neftni Suriya prezidenti Bashar Assad sotib olmoqda. Islomiy davlat jangari guruhi Rossiyaga josuslik qilganlikda bir odamni ayblab, uni qatl etgan va manzara tasvirlangan videoni internetda tarqatgan. Marhum videoda o'zini chechenistonlik Magomed Xasiyev deya tanishtiradi. U Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan yollanganini va Islomiy davlat faoliyatini kuzatish vazifasini olib, Suriyaga Turkiya orqali kirganini aytadi. Xasiyevning kallasini olgan qotil rus tilida Rossiya prezidentiga murojaat qilib, Rossiya havo hujumlari oqibatida Suriyada begunoh odamlar qirilayotganini va buning uchun o'ch olinishini aytadi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznevning aytishicha, Parij terror xurujlaridan so'ng mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan reydlarda 232 odam hibsga olingan, 3 masjid yopilgan. Bu dargohlarda radikal g'oyalar targ'ib etilardi, dedi vazir. Fransiyada masjidlar ilk bor yopilmoqda. 130 odamni nobud qilgan xurujlardan so'ng 2000 dan ziyod reydlar o'tkazilgan, 334 ta qurol musodara qilingan. 22 odamga mamlakatni tark etish man qilingan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Serbiya poytaxti Belgradda o'tayotgan tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashdi. Unga ko'ra, Ukraina va Rossiya oradagi ziddiyatlarga barham berishga hamda sulhni tiklashga harakat qilishi zarur.
We need to see them do their part to restore the full ceasefire, to withdraw the heavy weapons.
Kerri Rossiyani Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqishini hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilariga urushdan zarar ko'rgan Donbas mintaqasida bemalol ishlashga imkon berishini so'radi. Ukraina esa, dedi davlat kotibi, sharqiy viloyatlarda tiklanish ishlarini olib borishi lozim. Kreml Ukrainada Rossiya qo'shinlari borligini inkor etib keladi. Bugun Belgradda Rossiya va Turkiya tashqi ishlar vazirlari ham uchrashishi kutilmoqda. O'tgan hafta Turkiya Rossiyaga qarashli harbiy samolyotni urib tushirganidan beri yuqori darajadagi aloqalar to'xtab qolgan. Eron qamog'ida o'tirgan amerikalik jurnalist Jason Rizoyaning hibsga olinganiga 500 kun o'tishi munosabati bilan Washington Post gazetasi muxbirini ozod etishni so'rab Tehronga yana bir bor murojaat qildi. Nashrga ko'ra, jurnalistning sog'lig'i yomonlashmoqda. Qamoqda muomala yaxshi emas. Eron sudi o'tgan oy 39 yashar muxbirni josuslik va boshqa jinoyatlarda aybdor topib, noma'lum muddatga qamagan. Washington Post muharriri Martin Baronning aytishicha, Eronda 1979-yilgi islomiy inqilobdan so'ng garovga olingan amerikalik diplomatlar 444 kun tutqunlikda saqlangan. Rizoyan hayotining 500 kunidan ayrildi. Oilasini ko'rmaganiga 500 kun bo'ldi. U 500 kun adolatdan mahrum, deb yozadi Baron. Mahkumning akasi Ali Rizoyan Jasonni darhol ozod etishga chaqiruvchi va 500 mingdan ziyod odam imzo chekkan petitsiyani Eronning BMTdagi vakolatxonasiga yetkazmoqchi. Kecha Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida ikki odam nodavlat tashkilotga qarashli binoda betartib o't ochib 14 kishini o'ldirgan, 17 nafari yarador.
First one has been identified as Saeed Syed Rizwan Rizwan Lasta Farouk.
Shahar politsiyasi boshlig'i Jared Burguanning aytishicha, bu ishga ikki amerikalik musulmon qo'l urgan. 28 yoshli Said Faruk va 27 yoshli Tashfin Malik ularning er-xotin ekani aytilmoqda. Xabarlarga qaraganda, Faruk San Bernardino rayon sog'liqni saqlash boshqarmasida ishlagan. Xodimlar boshqa bir binoda Rojdestvo bayramini nishonlayotgan bo'lgan. Faruk tadbirdan g'azab bilan chiqqani, so'ng qo'lga qurol olib, rafiqasi bilan qaytgani aytiladi. Otishmadan keyin er-xotin qochadi, ammo yo'lda politsiya bilan o'q almashib, ikkisi ham o'ladi. Bir politsiyachi yaralanadi. Burguanning aytishicha, Faruk va Malik bu ishni oldindan rejalagan bo'lishi mumkin. Ommaviy qotillik sabablari aniqlanmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Islomiy davlat jangari guruhi Afrikada ham faollashmoqda. Ekstremistlar odam yollashda Bolqondagi siyosiy beqarorlik va iqtisodiy muammolardan foydalanmoqda. Rossiyaning Turkiya bilan ziddiyatlari turkiy davlatlar tomonidan qanday qarshilanmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Islomiy davlat jangari guruhi faoliyat doirasini Nigeriya va Somali kabi mamlakatlargacha kengaytirmoqda. Liviyaning Sirt shahrida guruh a'zolari soni 2000 ga yetgan va holanki fevral oyida ular 200 nafardan oshmasdi, deydi AQSh qurolli kuchlarining Afrika qo'mondonligida harbiy amaliyotlar uchun mas'ul vitse-admiral Michael Franken. Shohrux Hamroh hikoya qiladi.
Afrika is the nucleus. The nearest thing to the
Suriyaning Raqqa shahrini Islomiy davlatning poytaxti desak, undan keyingi o'rinda Sirt turadi. Jihodchilar u yerdan o'z faoliyatini Yevropaga ko'chirishni rejalamoqda, deydi vitse-admiral. Shu bois guruhga qarshi strategiya nafaqat Suriya va Iroq, balki Liviya va Yamanni ham o'z ichiga olish kerak deb hisoblaydi tahlilchi Michael O'Hanlon. Liviyadan Yevropaga o'tish juda oson. Islomiy davlat Sirt shahrida o'rnashib olgan. Yaqin orada bu shaharni jihodchilardan tortib olishimiz amri mahol, deydi suhbatdosh. AQShning Afrika qo'mondonligi rahbariga ko'ra, Liviya xalqaro terrorizmda katta ahamiyat kasb etadi. Bu davlat rasmiylari Tunis va Yaman hamda boshqa yurtlardan kelayotgan xorijiy jangarlar ko'pligidan xavotirda. Terrorchi guruh Somaligacha yetib bordi. U yerda 20 dan ziyod al-Shabab jangarlari o'tgan oy Islomiy davlatga sadoqat bildirgan.
In Somalia the number is insignificant. What has turned out to be very unhealthy.
Michael Frankinga ko'ra bu katta son emas. Al-Shababning o'zi Islomiy davlatga qo'shilishni istagan a'zolarini birma-bir yo'q qilyapti. Masalan, o'tgan oy qo'mondonlaridan biri Shayx Bashir Abu Numon o'ldirilgan. Sharqiy Afrikadagi bu o'zgarishlardan bir necha oy oldin G'arbiy Afrikaning Boko Haram terror guruhi Islomiy davlatga sadoqat bildirgan edi. Biroq shu paytgacha bunday e'lonlardan keyin turli terror guruhlari orasida hamkorlik kuchaygani haqida ma'lumot yo'q. Harbiy fikricha, Islomiy davlat bu guruhlar bilan ayrim taktika va kurash uslublari bilan o'rtoqlashgan bo'lishi mumkin. Masalan, Boko Haram a'zolari orasida o'zini portlatgan jangarlar ko'paygan. Boko Haram va boshqa terror guruhlari orasidagi aloqaning mustahkamlanishi sababli ekspert Michael O'Hanlon Islomiy davlatga qarshi kurashda Mali va Nigeriyani ham inobatga olish kerak deb hisoblaydi. Islomiy davlat tarafdorlari asosan korrupsiya chuqur ildizotgan beqaror mamlakatlarda ko'paymoqda. Bunday muammolarni esa bir kunda hal etib bo'lmaydi.
But we've lagged and filling in behind.
Qo'shma Shtatlar asosan harbiy operatsiyalarga e'tibor qaratar ekan, bo'lkalarda adolatli hukumatlarning qaror topishiga yetarlicha e'tibor yo'q, deydi vitse-admiral Franken. AQSh davlat departamenti va taraqqiyot tashkilotlari, deydi u, Afrikada faolroq ish olib borishi lozim. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada Islomiy davlat va boshqa ekstremistik guruhlar safida Bolqondan yuzlab jangarilarning borligi aytiladi. IShID mintaqadan yanada ko'proq yoshlarni jalb qilishga urinmoqda. Tahlilchilar xulosasiga ko'ra, ekstremistlar odamlarni yollashda Bolqondagi siyosiy beqarorlik va iqtisodiy muammolardan foydalanmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
1993-yil sentyabr oyida bir guruh xorijlik jangarilar Bosniyaning xorvatlar nazoratidagi Vitez shaharchasini egallab, uylarni yoqadi, asirlarni qatl etadi, katta sondagi odamlarni yaralaydi. Bir yil avval Afg'oniston urushida qatnashgan muhojirlar Bosniyaga otlangan edi. Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdan ham kelganlar bo'ldi. Saudiyalik Ayman Din ulardan biri edi. So many of the mujahideen in Afghanistan Afg'onistondagi ko'plab mujohidlar u yerdagi o'zgarishlardan o'zlarini chetda qolgandek his qildi. Bosniyada urush boshlangach, ular shu urushni o'z jihodiy maqsadlarini amalga oshirish uchun bir imkoniyat sifatida ko'rdi, deydi sobiq jihodchi. 1993 yil mujohidlar guruhi rasman Bosniya armiyasiga qabul qilindi. Ular soni 1500 dan ortdi. Ular vahshiyligi, qiynoq usullari va tezkor o'ldirishi bilan tanilgan edi. Serbiyalik asirlarni qanday o'ldirganlariga guvoh bo'lganman. Ular barchasi askarlar, serb harbiy guruhi vakillari edi, deydi Ayman Din. Xorijlik jangarilar o'zlari bilan global jihodga chaqiruvchi radikal salafiy mafkurasini ham olib keldi, deydi bosniyalik dinshunos Hajruddin Somon.
They found Bosnia as very very good opportunity.
Ular Bosniyani islomni to'g'ri tushunishga asoslangan aqidalarni yoyish uchun juda mos joy deb bilishdi, deydi u. Mamlakat musulmonlari o'zlarini mu'tadil sunniylar deb biladi. Vyacheslav Vukovich, Bosniya va Gertsegovina xavfsizlik vazirining terrorizmga qarshi kurash bo'yicha o'rinbosari. Xorijlik jangarilar Bosniya va Gertsegovinadagi musulmonlarga noto'g'ri e'tiqod qilayotganini, yaxshi musulmon emasliklarini aytadi. Ular o'zlari olib kelgan islomni haqiqiy din qilib ko'rsatadi, deydi u. Urush tugab, yuzlab jangchilar shu yerda qoldi. Ular tog'larda salafiy jamoatlarini tuzdi. Bosniyadan islomiy davlatga kelib qo'shilgan 200 dan ortiq jangari shu jamoatlardan. Bosniya musulmon olamida davom etayotgan jihod ixtiloflarining faqat bir epizodi edi. Xalifalik o'rnatishga qaratilgan harakatga tayyorgarlik bu, deydi Ayman Din. Bu fikrga hamma ham qo'shilmasa-da, mujohidlar harakatining dunyoga ta'siri oradan 20 yil o'tib ham sezilmoqda. 11-sentyabr tashkilotchisi Xolid Shayx Muhammad ham shu oqimga mansub. Boshqa yuzlab sobiq mujohidlar Al-Qoidaga qo'shildi yoki Pokiston va Chechenistondagi urushlarga ketdi. Endi esa islomiy davlat saflarini to'ldirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tatariston, Boshqirdiston va boshqa turkiy respublikalarga Turksoy tashkiloti bilan aloqalarni to'xtatish buyurilgan. Turkiy xalqlarining o'zaro madaniy aloqalari bilan shug'ullanib kelayotgan guruh Rossiya va Turkiya o'rtasidagi ziddiyatlar ketidan nishonga olinmoqda. Bu ziddiyat Rossiya bilan yaqin aloqalarga ega boshqa turkiy davlatlarda ham xavotir uyg'otgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Turkiy davlatlarning madaniy aloqalari ham Rossiya va Turkiya o'rtasidagi ziddiyat qurboni bo'lishi mumkin. Rossiya tarkibidagi turkiylar bu bosimga allaqachon duch kelishgan. Tatariston, Boshqirdiston kabi bir nechta turkiy tilli muxtor respublikalarga Turksoy tashkiloti bilan aloqalarni to'xtatish buyurilgan. Tatariston poytaxti turkiy dunyoning 2014-yildagi poytaxt shahri sifatida e'lon qilingan edi. Qozon Turksoy tomonidan o'tkazilayotgan bir qator tadbirlarga, jumladan turkiy tilli jurnalistlar uyushmasi qurultoyiga ham mehmonlik qilib kelgan. Tatariston matbuotiga ko'ra, Moskvaning bu buyrug'i tatarlarda jiddiy norozilik uyg'otgan. Respublikadagi taniqli blogger Rafael Hakimovning yozishicha, Turkiya Tatariston uchun muhim hamkor. Buyruq ostida aloqalarni uzish mumkin emas. Harbiy mojaroni esa siyosatchilar hal etish kerak, xalqlar emas. Moskva va Anqara o'rtasidagi ziddiyat nafaqat Rossiya tarkibidagi muxtor respublikalar, balki Rossiya bilan yaqin hamkorlik qilib kelayotgan boshqa turkiy davlatlarda ham xavotirni kuchaytirgan. Qozog'iston va Ozarbayjon prezidentlari tomonlarni ziddiyatni to'xtatishga, murosali yo'lini tanlashga chaqirishdi. Turkiyani Rossiya bilan ziddiyati, ayniqsa Moskva bilan harbiy va iqtisodiy ittifoqda bo'lgan Qozog'istonni qaltis vaziyatga qo'ygani ta'kidlanmoqda. Nazarboyev Turkiy davlatlar hamkorligi tashabbuschisi. Turksoyning bosh kotibi ham qozog'istonlik olim Dusen Kasayinov. Qozog'istonni Rossiya va Turkiya ziddiyatiga tortilishi jamoatchilikda ham muhokamani kuchaytirgan. Qozog'iston jamoatchiligi hukumatdan farqli ravishda asosan Turkiya pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. Biz Rossiya samolyoti chegarani buzib kirgani uchun urib tushirilgan deb hisoblaymiz. Albatta, Rossiya qo'llagan sanksiyalardan uning ittifoqchisi bo'lgan Qozog'iston ham jabr ko'radi. Biz hozir hukumat baribir Rossiya sanksiyalariga qo'shilishi mumkin degan fikrdamiz. Ammo bu borada jamoatchilik boshqacha fikrda. Biz hammamiz turkiy xalqlarmiz. Tarixan Turkiya bizga Rossiyadan ko'ra yaqin. Shuning uchun ham Qozog'iston hukumati hozir murakkam tanlov oldida qolgan. Jamoatchilik fikriga quloq tutsinmi yoki o'z ittifoqchisi Moskvani qo'llab-quvvatlasinmi, dedi qozoq muxolifat faollaridan Aydo Sodiqov. Norvegiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, turkiy xalqlar o'rtasida aloqalar kuchayishi hamisha Moskvada xavotir uyg'otib kelgan. Uchoq urib tushirilishi Turksoyning Rossiyadagi faoliyati to'xtatilishini tezlashtirgan xolos.
Rossiya samolyotining urib tushirilishi bo'lmagan taqdirda ham navbat Turksoyga kelayotganligi haqida men bir necha marta turk matbuotiga yozdim. Bu nimaga shunday edi? Chunki Rossiya har qanday tashqi ijtimoiy tashkilotlar Turksoy ijtimoiy proyektdir. Bu asar aktivlarni tiklash, ularni restavratsiya qilish, ilmiy anjumanlar tashkil qilish va shunga o'xshagan narsalar, jamiyatlar, masjidlar, o'quv yurtlari qurish o'shalarni ta'minlash bilan shug'ullanadi, ammo asos siyosiy maqsadli bir tashkilot emas edi, chunki uni tashqaridagi maqsadlari hech bir siyosiy partiyaga nimaga nima qilmas edi. Rossiya anchadan beri tashqaridan kelib Rossiyada faoliyat ko'rsatgan tashkilotlarni berkityapti va haydayapti va reviziya qilib ularni aybdor qilib maxsus xizmatlarga axborot berib turuvchi tashkilotga aylantirish ochiqchasiga yoki bo'lmasa ularni butunlay yopish bilan shug'ullanyapti. Shular o'rtasida navbat Turkiyaning Turksoy tashkilotiga kelishi kutilayotgan edi.
Moskva va Anqara ziddiyati Turkiy dunyo bilan munosabatlarni, xususan hamon Rossiya tarkibida qolayotgan muxtor respublikalardagi vaziyatni ham chigallashtiradi degan qarashlar bor. Safar Bekjonga ko'ra, Putin muxtor respublikalardagi jamoatchilikka emas, o'z siyosiy ambitsiyalarga suyangan holda ish ko'radi.
Siyosiy kuchlar hali ham Rossiya qadrlari. Rossiya buni yaxshi biladi. Prezidentlik konferensiyalar o'tkazildi, Tataristonni, Boshqirdiston mustaqillik talab qilindi. Bular ijtimoiy kuchlar. Siyosiy kuchlar buni ichida yo'q. Bütün bu joylarda hali ham Rossiya qadrlari boshqaryapti. Bu Rossiya uchun nima emas, qo'rqinchli narsa emas, ammo ijtimoiy fikrlar uchun qatlam, ya'ni odamlar, xalq, ziyoli qism, yozuvchi, shoir va ijtimoiy qism ishyoq qilib qo'yishi mumkin, miting qilib qo'yishi mumkin, mustaqillik talab qilib qo'yishi mumkin, turkchilik qilib qo'yishi mumkin. O'shalarni qo'rqitish, o'shalarni ko'zini nima qilish uchun Turkiyani bahona qilib ko'rsatyapti. Aslida olganda bugungi Turkiyaning ularga hech qanaqa ta'siri yo'q. Keyingi 10-15 yil ichida Turkiyada turkchilik yo'q. O'zbekistonni, Qirg'izistonni, Qozog'istonni, Turkmanistonning Turkiston g'oyasidagi odamlar Turkiyaga bora olmaydi,
dedi yozuvchi. Turkiya o'z chegarasini buzib o'tgan Rossiya harbiy uchog'ini urib tushirishi Moskvaning keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Moskva Suriyadagi aksel terror amaliyotiga jalb qilingan harbiy uchoq Turkiya chegarasini kesib o'tmaganligini ta'kidlab kelmoqda. Bu ziddiyat xalqaro miqyosdagi muhokamaga sabab bo'ldi. Mintaqadan bu borada hozircha faqat Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonot bilan chiqdi. Mintaqaning boshqa davlatlari, jumladan O'zbekistonda ham biror bir rasmiy munosabat kuzatilganicha yo'q. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Kecha Britaniya parlamenti hukumatga Suriyada Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi harbiy harakatlarni boshlashga ruxsat bergach, Britaniya qiruvchi samolyotlari o'sha zahotiyoq ishga kirishgan. Britaniyaning Kiprdagi harbiy havo bazasidan Tornado rusumidagi samolyotlar Suriyadagi nishonlarni urib bazaga qaytgan. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Islomiy davlat nazoratidagi neft konlari bombardimon qilingan. Kiprda Britaniyaning 8 ta samolyoti bor edi, ularning soni endi 16 ta yetkaziladi. Rossiya mudofaa vazirligi Turkiya rahbarlarini Islomiy davlatdan Suriya neftini sotib olayotganlikda ayblamoqda. AQSh hukumati bu da'volarni inkor etadi. Mintaqada neft haqiqatan noqonuniy yo'l bilan sotilmoqda. Bu ko'p yillardan beri davom etayotgan holat. Ammo Turkiya hukumatining bunga aloqasi yo'q, dedi Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner. Islomiy davlat jangari guruhi Rossiyaga josuslik qilganlikda bir odamni ayblab, uni qatl etgan va manzara tasvirlangan videoni internetda tarqatgan. Marhum videoda o'zini Chechenistonlik Magomed Xasiyev deya tanishtiradi. U Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan yollanganini va Islomiy davlat faoliyatini kuzatish vazifasini olib, Suriyaga Turkiya orqali kirganini aytadi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznevning aytishicha, Parij terror xurujlaridan so'ng mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan reydlarda 232 odam hibsga olingan, 3 masjid yopilgan. Bu dargohlarda radikal g'oyalar targ'ib etilardi, dedi vazir. Fransiyada masjidlar ilk bor yopilmoqda. 130 odamni nobud qilgan xurujlardan so'ng 2000 dan ziyod reydlar o'tkazilgan, 334 ta qurol musodara etilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Serbiya poytaxti Belgradda o'tayotgan tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashdi. Unga ko'ra, Ukraina va Rossiya oradagi ziddiyatlarga barham berishga hamda sulhni tiklashga harakat qilishi zarur. Kerri Rossiyani Ukrainadan qo'shinlarni olib chiqishini hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilarga urushdan zarar ko'rgan Donbas mintaqasida bemalol ishlashga imkon berishi so'radi. Ukraina esa, dedi davlat kotibi, sharqiy viloyatlarda tiklanish ishlarini olib borishi lozim. Eron qamoqda o'tirgan amerikalik jurnalist Jason Rizoyanning hibsga olinganiga 500 kun to'lishi munosabati bilan Washington Post gazetasi muxbirni ozod etishni so'rab Tehronga yana bir bor murojaat qildi. Nashrga ko'ra, jurnalistning sog'lig'i yomonlashmoqda. Qamoqda unga muomala yaxshi emas. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.